Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Tótla í Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Af hverju vildirðu bjarga heiminum?
Af hverju vildi ég bjarga heiminum? Já, það er rosalega stór spurning. Það er svo sannlega búið að vera svona langt ferðalag að fara þangað, en ég held að flest okkar langi að bæta heiminn að einhverju leiti.
Já, við kannski hugsum það en svo bara gerum við ekkert meir í því. Það er svolítið þannig.
Já, einmitt. Já, það er raunni bara kannski þessi þörf þegar maður sér óréttlæti. Þá langar manni að gera eitthvað í því. Man langar að vera til gags. Mm. Man langar að aðstofa.
Já. Og þegar þú fórst að pæla í þessu, Tótla, hvað varstu gömul?
Sko, ætli ég hafi ekki verið í menntaskóla þegar ég svona fór að hugsa um þetta mikið. Mm. Ég vann mörg störf með frá menntaskóla og meðal annars vann ég með fötluðum ungmennum og sá mjög mikið að þörfin á því að hérna, aðstofa og vera til gags þar. Svo var ég með mikla ævintýra þrá eftir menntaskóla og langaði að skoða heiminn og langaði aðstofa. Þannig að ég fór í hjálparstarf, beint eftir menntum. Vann hann að mánuði saman til þess að komast út og fór að kenna í grunnskóla í Nairobi í Kenya. Og já, það var kannski svona fyrstu skrefin.
Og hvað, þarna ertu tvítug?
Já.
En þarna í Kenya breytist allt, breytist lífið þitt?
Já, það gerði það. Ég var búin að vera í, minnum í 10 daga út í Kenya þegar að hérna, það réðust 5 vopnaði menn inn á heimili mitt og frelsi sviftu mig og fóstur fjölskyldu mína. Og þar voru við þó nokkuð mörg fullorðin og nokkur börn sem fórum í gegnum mjög erfiða klukkutíma þarna, miklu ofbeldi og átökum.
Hvað, það er sko kannski erfitt bara að spyrja, þú veist, í hverju þú lendir þarna, en kannski
má
ég gera það.
Já, einmitt. Ég er ekki mikið fyrir að fara kannski í mikla dítela.
Nei, akkurat.
En lendi vissulega í lífsættu. Það var bara gerð ágætis tilraun til þess að taka mig á lífi.
Já.
Og ég hef verið að opna á þetta og tala um þetta að því mér svo mikilvægt að tala um hvað gerir svo eftir á. Af því að þegar maður fer í gegnum áfall í lífinu, þá er alls ekki allir sem þróa með sér áfallastreitu. En ég gerði það svo sannlega og það tók mig gott ár af lífinu eftir á að vinna úr þessu. Og er í rauninni alltaf til staðar einhverstaðar.
Þegar að þetta gerist og þeir svo fara, já þeir fara út úr íbúðinu eða ekki.
Jú.
Eftir einhver tíma.
Mm-hmm.
Þegar þú hringir í foreldraðina, hvernig gekk það?
Hvernig gekk það? Ég held að foreldrar mínir hafa fengið áfall líka.
Mm.
Og aðlega manni eftir ég hringi bróður minn sem átti þess ekki alveg á því kannski hvað var að gerast fyrst en leiðu þau skildu alvarleikan í þessu þá fóru bara allar á sér á stað þá var bara að setja stað teimi til að koma mér heim.
Já.
Og hérna og nokkur klukkutími eftir á þá var bróður minn í London að reyna að finna út því hvernig fengi flug út.
Já, til að ná í þig.
Til að ná í mig. Það var reyndir ekki til þess að því að vegabréf mitt fannst í garði hérna, einhverjum götum frá. Þannig að hérna, ég komst úr landi. Það var sem sagt allt tekið, allir peningar, vegabréf mín, allt sem ég átti, bara niður í föt og sokka.
En sko, var þetta eitthvað sem var alltaf að gerast? Að það var verið að ráðast inn á heimili fólks?
Nei, ég í rauninni bjó í mjög vendu umhverfi. Þetta var gata sem var algjörlega víggirt. Öllu leiti. Það var rauninni sko risa stór girðing eftir allri götunni í kringum hana og við endan á götunni var hlið þar sem voru verðir og ég rauninni bjó hjá efnaðri fjölskyldu í útkverfi Nairobi þannig að þetta var svona mjög vendaður staður.
Já.
En einhvern veginn þá komist þessi menn að því að það væri verið að halda ammali í gutri. Að þeir eru einnig lögu sig í gegnum hliðið með því að segjast þeir að fara í þetta ammali. Og þannig að þeir komist eru inn að öðru húsi, heldur en því það sem að veistla var, þessst, okkar húsi, með því.
Mm. Ertu sko, ertu í sambandi við þessa fjölskyldi í dag?
Nei, ég er það ekki.
Nei.
Og hef í raunin ekki talað við hana sem ég fór frá þeim.
Nei, hefur kannski einhvern sérstakana á því?
Veistu, ég veit það ekki. Nei. Þetta var náttúrulega mjög stuttur tími, ég var rétt að kynnast þeim.
Já, já.
Akkurat. Þannig að ég á í rauninni ekkert sameiglegt eða engan grundvöll nema þessa reynslu.
Mm.
Það er sameiglega reynslu.
Já, já, akkurat. En sko þegar maður bara, sko heldur, þú hugsaði það, ég veist, ég er að fara að deyja.
Já.
Það var það sem þú hugsaðir þarna.
Já.
Í þessar íbúð.
Algjörlega. Já.
Og tvítug.
Já. Já, heldur betur. Já. Mér datt ekki hugið en sekundi ég kemist lífsaf.
Nei.
Og það er rosalega skrítin tilfinning að lifa af.
Mm.
Það er mjög undarleg tilfinning þegar maður einhvern veginn heldur virkilega og bara búin að sleppa tökunum á því að maður sé að fara að deyja. Þá er mjög skrítin tilfinning að standa svo uppi og vita ekki hvernig maður að halda áfram.
Já. Fórstu einn í flug heim? Það er nú ekki verið stutt flug. Hvernig gekk það?
Ég var bara stjörf. Ég á rosalega gloppóttar minningar af þessu ári. Og ég man eftir því að hafa farið í fangi á bróðum mínum í London. Og það er eina sem ég man eftir úr þessu ferðalagi. Ég man eftir að sjá hann og vita einhvern veginn að ég verið komin í öruggt skjól.
Mm.
Og það er eina minningin sem ég á einhvern veginn af öllu ferðalaginu.
Já. En hvað... Tótla, hvað gerist svo? Hvað ferð að gera eftir þetta? Þú ert bara komin heim. Þetta er 20 ár síðan.
Já.
Þannig að það var kannski ekki að fyrsta sem fólk geti þetta í hug. Já, við þurfum að hjálpa henni að fara gegnum áfallastreitu. Eða hvað? Hvað var, segðu okkur að svara?
Jú, merkilegt nokk, sko, þá áttuðu, fjölskylda mín áttuði sem ég hratt á því að ég þyrfti aðstoð og reyndu virkilega að koma mér í aðstoð. En á þessum tíma fyrir 20 árum síðan, þá höfðum við allt öðruvísi þekkingu áfallastreitu heldur en við gerum í dag.
Já.
Það er allt annað í rauninu umhverfi í dag. Við erum búin að eiga að fara í gegnum heila hreyfingu af því hvað gerist vegna áfalla. Á þessum tíma þá var þekkingin minni og ég fór svolítið á milli sálfræðinga og geðlækna sem vissi ekki alveg hvað þetta gera við mig. Þannig að sko fyrsta árið kannski eftir þetta er svolítið bara doði.
Mm.
Veist, ég einhvern veginn var að reyna að finna einhverja leið til þess að lifa af. Og það, ég á mjög litla minningu af þessu ári.
Mm.
Það er einhvern veginn allt svolítið í móðu.
Já, en varstu að tala mikið eða varstu búin að draga því inn í skel?
Ég tala ekki mikið þetta, nei.
Nei.
En þetta er svo merkilegt að því að þetta mál varð fréttamál. Þannig að það vissu svo sem allir í kringum mig hvað hefði gerst og vissu allir af þessu.
Já, það var frétta bara hér á Íslandi.
Já, það var fréttaflutningur af þessu og sem þýtti einhvern veginn að sagan var úti.
Já, já.
Og ég, mér fannst eiginlega erfiðast svona þetta, þegar fólk mætti manni og það var svona vorkunar augnaráð. Mm. Og bara hvernig hefur það,
þú
veist, og þessi þungi og ég var kannski bara eiga góðan dag.
Já.
Og langaði bara að vera í sólinni.
Já, akkurat.
En þetta var alltaf sama, þetta var svona endurtekin saga og svolítið svona einhvern veginn upplifinni var svona stimpla í mig að ég væri fórnarlamb. Já, og mér fannst að, mér varst rosalega erfitt að komast út í því.
Mm.
Og ég veit að þetta var alltaf velmynd og fólk vildi það besta og fólk var að sýna manni kærleik.
Já, já.
En þetta var svo flóki að stíga út úr þessu.
Bara ég er ekki fórnalamb.
Já,
já.
Ég er ekki fórnalamb. Ég vissulega lent í erður í lífsreynslu, en hún skilgreinir mig ekki.
Nei.
Hún er ekki það sem ég er.
Þetta er nú samt alveg sko meira heldur en kannski margir aðrir hafa lent í.
Já,
en... Horfast í augum við dauðan.
En hvernig ber maður saman áfell?
Man getur það ekki.
Nei.
Þóttlega það er bara þannig.
Nei.
En já. En hvað varstu, sko, hvað varstu lengi bara í svona, í þinni meðferð?
Þetta var ár.
Já.
Hjá áfall deild Landspítalans.
Já.
sem ég er algjörlega og fullkomlega sannfærið að hafa bjarga lífið mínu.
Já, þú meina það?
Já, það, mér finnst það alveg skýrt. Það er ekki, ég festist inn í svona endurupplögunum í vöku og svefni og einhvern tímann var þetta útskýrt fyrir mig þannig að þetta væri eins og að mæta sko ljóni í frumskóginu og þú mætir ljóninu og það stekkur á þig og þú rétt einhvern veginn sleppur og það sem gerist í haustum á okkur er að það verður allt hættulegt. Vegurum verður hættulegur, tréð sem var líkt verður hættulegt, líktin verður hættulegt, hljóðum verður hættulegt. Það verður allt til þess að þú manst eftir ljóninu aftur og aftur og aftur og aftur. Og það eru merkilegur hausar manni virkar og þeir sem hafa ekki upplifið það, þeir kannski skilja ekki hvernig það er þegar hann tekur alveg yfir og bara spilar verstu minningu lífs þíns bara á repeat, bara aftur og aftur og aftur. Og þú hefur enga stjórn á því. Og það er ekki eins og þú getur einhvern veginn leitt hugan einhver öðru. Og þetta er jafnt í vöku og svefni. Og þegar það verður í vöku og svefni, þá hættur að geta sofið. Og þegar maður missir svefn, þá verður bara veikur og veikri. Mm-hmm.
Og þá bara taktu þessar töflur.
Já, taktu þessar töflur, taktu þessi svefnlif, þunglindis, kvíðalif.
Deyfa þig.
Já, endalaust deyfing, hvernig getur þú deyfti, hvernig getur þú sofið.
Já, já. Þetta er sko, þú sagði við mig að þú, sem þetta ert ekki tvolega mikið að tala um þetta, þú hefur ekkit mikið rætt þetta.
Nei, ég hef ekki gert það.
Nei.
En mér finnst það mikilvægt.
Já.
Og mér finnst líka mikilvægt að fólk viti að það er hægt að leita sér aðstofar og það er hægt að komast yfir erfiða lífsreynslu og það er við eigum í dag svo mikið að flottu fagfólki sem getur aðstof. Mm-hmm. Og mér datt ekki í hug í þessu svartnætti að það væri eitthvað hinum mín. Ég held að svona yrði bara lífið. Ég held þér bara föst í þessu endalaust.
Mm-hmm. Þetta er svona, þú ert svona upplifa áfall svona eins og bara, þeir tala oft það eins og fólk sem fyrir stríð, sem er í stríði.
Já, já, þetta er rauninni virkar eins.
Já, akkurat. En akkurat þetta, þú veist, það er eitthvað sem að dregur upp einhverja minningu, þú fyrir alltaf inn að hugsa um þennan atburð tótla. Þegar þú ferð svo til Sierra Leone sem framkvæmdastjóri Barnaheilla, þú ferð í hittan, það er kannski, ég segi ekki, þú veist, það er einhver lykt í hittanum. Hvernig gekk það?
þetta var svona eins og svona flóðbylgja minningum. Það var rosa skrítið. Mm. Nú er þetta allt annað land,
já, já.
Menning, þetta er allt annað staður í heimsálfunni. En það er ákveðin samljómur. Mm-hmm. Það er einmitt, lyktin, rakin, það er eitthvað svona kryllikt í loftinu sem ég geti ekki alveg útskýrst.
Já, já.
Og það er eitthvað við kultúrin, fólkið og það bara kom svona bylgja af minningum. Mm.
Varstu búin undirbúið undir það að það kæmi kannski?
Já,
já,
búin undirbúið undir það. Og ég var, þetta inn í mér einhvers staðar var þetta svona að loka einhverjum hring. Veist, ég hafði ekki, það liði 20 ár hann á milli, tæp, frá því fyrsta og síðasta skipti sem ég fór til Afriku. Og ég vissi að þetta er kannski flókið og ég átti samtal við mitt samstarfsfólk og letu vita að þetta gæti mögulega orðið flóki fyrir mér.
Já.
En hérna því mér varst bara mikilvægt að vera heiðaleg með það.
Akkurat.
En að samskapi þá var þetta allt öðruvísi. Það er einhvern veginn, það er allt öðruvísi að lendi aðstæðum þegar maður er 20 ára og veit ekkert lífið og það er allt nýtt og spennandi. Mm-hmm. Eða koma tilbaka einhvern veginn tæplega færtug, tveggja barna móðir, já, búin að gangi gegnum alls grunni í lífinu.
Og veist hvernig einmitt lífið er.
Já, og veit líka kannski hverju mögulegandun á hættum eru, sem ég hafði ekki hugmynd um.
Nei, akkurat. Ertu alltaf svona vör um þig? Nei.
Ég er það ekki.
Nei.
Og ég er í rauninni mun kærulausari einstaklingur, heldur en ég ætti kannski að vera byggt á minni reynslu. En og þetta er svona stundum það sem ég hugsa um. Ég er á einhverjum stað þarna, þetta er svona, þetta er næstu því barstleg næfismi.
Mm-hmm.
Ég trúi á fólk. Mér finnst fólk magnað. Ég trúi á besti fólki og ég geri ráð fyrir því besta. Þó ég sé meðvituð að það er ekki alltaf þannig.
Mm. Ég segi nú bara vel gert.
Já. Mér finnst hinn möguleikin og hinn valkosturinn svo umlur.
Já.
Ég bara get ekki hugsa mér að lifa þannig.
Mm. Er það kannski svolítið uppeldið, tóla, fóruldrað einir?
Ég held það. Ég alinn upp af, tveimur kennurum.
Já. Þau skýrðu þið alla tótlu eða hvað?
Nei, íslensku kennir hann og sagfræðingurinn skýrðu mig ekki tótlu.
Nei,
Nei.
Hún sem skýrð alla Þórhildur.
Já. tótla er hins vegar gælunar sem festist um í því og bann.
Akkurat.
Og, hérna, og ég hef aldrei tengt við nafnið annað Þórhildur.
Nei.
Eina manneskja sem kallaði mig önnu Þórhildi var amma mín.
Einmitt, akkurat.
og hún sagði aldrei Anna Þórhildur og sagði Anna mín Þórhildur. Anna mín. Hún kom alltaf mín.
Já. Þannig að tótlan er komin í passan þinn, eða ekki?
Jú.
Þannig að þegar þú ferð til Sýrili og nið, þá var það tótla sem mætir á svæðið.
Já, reyndar. var það Anna Þórhildur sem mætti?
Nú.
Já. Ég náði ekki á milli ferðalega af endin ég að passa mig.
Nei.
En núna ég vissulega komið með tótla í passan.
Já. En hvernig það að því þú ferð þarna út núna sem framkvæmdastjóri Barnaheilla til að skoða svona sjá hvað þið eruð að gera, það ekki, hjá Barnaheill?
Jú.
Og það sko, bara það að fara þarna og tala við börn.
Já.
Um ofbeldi.
Já.
Um hvað er ekki lagi?
Já.
Hvernig gekk það?
Ég var í því hlutverki að í rauninni kynna mér verkefnin og skoða starfið úti.
Mm.
Og starfið unnið af starfsfólki Barnaheilla Save the Children í Sierra Leone. En við vorum í rauninni að fara bara að skoða hvernig gengi og taka út verkefnin. Og það er... Það er erfið lífsinsla að því að við erum að fara á svæði, fyrsta lagi er bara ferðalagið út af fyrir sig erfitt.
Mm-hmm.
Þetta er langt í burtu, þetta er mjög afskekt þorp. Við fórum í margar klukkutíma ferðalagi í gegnum frumsko áður en við fórum á árabát sem fórum með okkur 3 klukkutíma upp fljót og þar bentu starfsmenn samtakana mér á, slöngurnar sem byggir fljótinu og svo erum við sagt að hoppa ofan í fljóti til þess að labba í átt á þorpinu.
Svo
að
drífið þig stökt úti.
Já, stökt úti og ég bara horfði á okkur svona drullu svað og en á sama tíma þá heyri ég trommuslátt og söng og þorpið er að koma á móti mér.
Já.
Þannig að þetta er svona einn af þessum stundum það sem að það bara svolítið að harka sér og hoppa út í fljótið þó mannilega hann geði það ekki sérstaklega. Og labba inn í þorpið og þar tekur á móti okkur bara allt þorpið og þetta er einni, ég fór á fundi með þorpshöfðingjanum og stjórnin í þorpinu og svo fór ég á fundi með foreldrasamfélaginu og svo fór ég á fundi með mæðrasamfélaginu og svo loksins fæ ég heita börnin.
Mm.
Og þá er ég svolítið bara að spurja þau hvernig gangi og hvernig þau upplifa hvort þau finni mun frá því að verkefnu fór á stað. Spurjaðu út í hvort það sé einhver göt í því sem við erum að gera. Mm. Veist, er einhver staður sem þið eru hrætt í lífinu? Veist, er eitthvað upplifuð þessi einhver stóra óörugg? Að því að verði hvernig okkar gengur út á að venda börn gegn ofbeldi.
Já.
Og í rauninni gengur þetta út á fræðslu um líkamlegt ofbeldi og kynferðisofbeldi gagnvart börnum.
Já.
Og þegar við byrjum að opna á þessi samtöl, þá er þetta svolítið eins og að hugsa tilbaka á Íslandi fyrir nokkrum áratugum síðan. Mm. Það sem að bara líkanlegt ofbeldi og kynferðisofbeldi var bara hreinlega ekki rænt.
Nei.
Það er að koma upp alls konar hlutir sem hafa bara ekki verið rættir áður. Til dæmis í einu þorpinum þá ákveðu krakkarnir að taka móti okkur með leikriti. Og við situm inn í svona húsi þar sem allt þorpið situr inni og svo hérna, þetta er svona salur. Það sem við situm fremst og svo eru krakkarnir með svið og svo situr allt þorpið fyrir aftan. Og þau eru að leika, þau gerðu leikrit staðina þar sem þau verða fyrir ofbeldi. Þau voru að læra í raunni hvað ofbeldi væri og þetta mætti ekki og þau voru að leika hvernig, hvar þau hafa orðið fyrir ofbeldi. Þetta eru úlingar og þau eru að sína okkur sko, þú veist, þau eru að labbi skólan, þá var ráðist á eitt sem fór í skólan og í skólanum voru þau barinn fyrir óhlýðni og inn á klósetti var ráðist á eina stelpuna og hún var ólétt og þá var henni að hafna fjölskyldinu sinni og þau eru að leika ofbeldi sem það var orðið fyrir. Og ég sit í sem sal og ég horfi og það er svona lína af konum, mæðurum sem sitja fremst og það flæðar niður tárin. Og ég áttaði mig á því að þetta er bara hreinlega samtöl sem þið hafa ekki átt við börnin sín. Hvenær byrjuðu við að ræða við börnin okkur með ofbeldi? Mm-hmm. Þegar það er opnað á þetta, þá kemur náttúrulega alls konar upp. Eins og við höfum sjálf upplöfið í íslensku samfélagi. Að það er ekki allir öryggir í sveitinni. Það er ekki allir öryggir í skólanum. Og svo framins. Mm. Þannig ég er svolítið að horfa á þessi samfélög upplifa það.
Já. Og svo er einhvern veginn svo tákrænt að þú veist allt þorpið syngur, tekur á móti.
Já.
Og svo grasserar svo mikil óhamingja.
Já.
Og ofbeldi.
Já, þetta er að við finnum hvað það skiptir miklu máli. Við finnum að þetta er að breytast. Bara það að börnin trúið því að þessi öryggi skólanum þýður þau mæti skólanum.
Já, já.
Að þau fáum með.
En líka þau þóri að setja bleikri til þess að sína
já,
og segja frá.
Þetta er að hugrakkasta sem ég sé.
Já, ég trúið því.
Ótrúlega magna.
Já, já, já. En svo er ekki líka sko þeir að skoða, hú veist, það er barnahjónaböndin.
Já.
Kynfæra limlistingar, allt þetta.
Já.
Virðist einhvern veginn eins og það sé vonlaust?
Nei, það er ekki vonlaust. Það er ekki þannig. Barnahjónabönd voru bönnuð í Sierra Leone.
Akkurat.
Já. Þó að þau sé vissulega ennþá til staðar og meina, ég heiti börn með börn á arminum.
Já.
Ítrekað. En með kynfæra limlestingarnar þá var ég að ræða við stúlknahóp í pínu litlu þorpi einmitt við fljótin í Pútsja hún hér að þeim. Og ég sit á móti þarna áttastelpum og við erum bara í ykkur svona trúnarhing og ég er að spjalla við þær. Og er að ræða við þau um það sem þau kalla Secret Society. Þá er þess að þeim er alltaf sagt að það er alltaf gert svo spennandi fyrir þeim að komast í leynifélagið. Og þau veit ekki hvað leynifélagið er. En leynifélagið er sess að umskurður. Þannig að þegar það kemur á þessar stund, þá veit þau ekki hvað þau eru að fara út í. Það er ekki búið að ræða við þau. Og þú getur ímyndaðir þegar þú ert búin að vera rosalega spennt fyrir að komast í innan klúb og svo þessi klúbur þetta. Mm-hmm. Það sem er í rauninni bara kynfæra limlesting. Það sem er engin deyfilið, það sem er engin sóttrinsun, þú veist, sýkingar grassera, þetta er hryllilegt. Og ég er að spurja stelpunar út í þetta, leynifélagið og hver þeirra upplifin er. Og þá var eins sem stóð upp og sagði, mamma mín sagði nei. Og það, mér fannst þetta svo magnað. Og þá var sem sagt móðir í mæðrasamfélaginu sem mótmælti.
Það þarf stundum bara einhvern
veginn. Það þarf bara einu stundum. Og það var til þess að þessi árgangur í rauninni og þessi krakkar, þá var bara ein af nýju sem hafði farið gegnum þetta.
Já.
Áður fyrir nokkrum ári síðan þegar hérna, starfsfólk barnaheilla var á svæðinu, þá voru það nánast allar.
Mm-hmm.
Þá var örsjaldan ein og ein undartekning, en yfirleitt voru það allar stelpnar.
En þetta er ekki, það er ekki búið að banna þetta í Sierra Leone?
Nei, sko, það er einu bara þessi umræða stöðugt, kultúrál umræða.
Já. Hvað heimsótturðu mörg þorp, tótla?
Á þessu svæði, við fórum í þorp í Pútsja hún nokkur, viðst að ég bara, man ekki tölum
það.
Já, voru nokkur þorp þar og svo fórum við, var ég að ferðast líka sveitir í Líbríu. Í öðru svona sveita hér að það sem við fórum í fjögur fimm. Já, þetta er svona 4-5 þorpa dag, sko.
Þorpið það sem fyrst netuna?
Já, það var sveita þorp í Líbríu. Mér varst alltaf svo flóki, sko, að vita hvernig ég ætti að bera mig að og hvað ég ætti að gera og hvernig ég ætti að heilsa fólki og ég var alltaf einhvern veginn að yfirheyra starfsfólkið að hvað ég ætti að gera og hverju verið ætlast að, til að mér.
Já, já.
Og þannig að við erum að koma inn um þorpi og, þá, hérna, þau voru eitthvað ekki búin að segja neitt. Svo kemur bara að koma dansararnir og trommusláttur inn og koma allir á móti mér og svo einhvern veginn er allt þorpið komið til þess að mæta okkur og, hérna, og nærliggjandi sveitungar og alls konar, þetta var rísastór hópur af fólki og mér er rétt neta. Og ég horfi svona útundan mér á hérna, starfsmann barnaheilla í Líbríu og hún segi mig, þú voru að borða þannig hérna. Það er kulturinn hér, þú borðar þessi netu og lappar inn. Og ég horfi á eitthvað sem, ég veit ekkert hvað er. Og er eins og grjót viðkomu. Og bræðast eins og mold. Og það eru 200 manns að stara á mig. Borða þessi netu. Og ég stundu verður mann bara að harka af sér og reyna að borða netuna.
Þetta var,
það var svona upplifun sem ég bara, þú veist, ég vissi ekki hvað ég átti að gera. Ég gat ekki með neinu móti komið þessi niður. En ég bara
held á svona að tyggja. Prófaðir, já.
Já, já, já. Hana. Já, já. Ég reyndi mitt besta, sko.
Já, já, já. En er það mikilvægt fyrir þig að hafa farið í þessa heimsókn? Þá er ég ekki að meina persónulega heldur bara sem framkvæmdastjóri.
Já, það er mjög mikilvægt. Mm. Ég verð að skilja út á hvað verkefnum að ganga og verð að vera í góðu tengingu við starfsfólkið úti.
Já, já.
Ég verði líka að geta sagt frá því hérna heima það sem mikilvægur armur í þróunasamvinnu er að fólk viti hvað við erum að gera hvernig við erum að vinna hvað starfið okkar gengur út á að því við sækjum vissulega fé til almennings til þess að geta unnið úti
En það er bara líka alltaf þetta, þú veist, hvernig við getum gert heiminn betri en það er erfitt að vera alltaf að pæli því
Já, það er erfitt. Já, það er bara mjög erfitt. En ef við reynum ekki, þá gerist ekki.
Nei, nei. Nei, það er alveg rétt, sko. Alveg rétt. En sko, því að, sko, barnaheill er einhvern veginn þannig, þú veist, það er, maður upplifir ykkur einmitt að það er alltaf við ykkur von, það er alltaf, veist, það er alltaf, það skiptir máli það sem þið eru að gera.
Já, ég vona það svo sannarlega að það skiptir máli. Já. Það skiptir alltaf öllu máli og við reynum okkar allra besta að bæta heiminn fyrir börn innan land sem utan. Mm. Og það er líka þessi tenging. Við erum að vinna að fræðslu og réttinda baráttu barna hér innan lands og erlendis. Og þetta tengist allt saman. Við erum líka ofbeldisforvörnum og forvörnum gegn kynferðisofbeldi hér á landi. Mm. Það er mikilvægar tengingar
Já.
Og við erum mjög líka að flytja út þekkingu.
Uh-huh. Þegar maður kemur heim einmitt úr svona ferð, búin að tala við þessar stúlkur og drengi og þú kemur og faðmar börnin þín,
hvernig var svo tilfinning? Ég þurfti bara kristaðar.
Já.
Og... Ég er að reyna að vanda mig að vera ekki mamman sem talar börnin í Afriku. Þannig að forréttinda púkallir ykkar. En það er alveg flókið og auðvitað þegar mann á börn sjálf sem er á svipum aldri og kannski krakkandi sem mann að tala um.
Veist,
oft langaði mig bara að öskur gráta. Bara, mér fannst það oft svo erfitt en á sama tímapunkti þá vill maður tala við börnin.
Já, já.
Þannig að
það hjálpar ekkit að ösku grænja eins og þú segir
nei,
það ekki.
En það er tilfengi sem að langa stundum bara öskra og þetta er svo ósangjant og það er svo brjálæðislega ósangjant að börni mín fá að vera bara frjáls og örugg og bara villi börni sem þau eru þau geta bara labbað og gert það sem þið sýnist í heim
þá verðum að þakkláttur
já, gríðarlega þakkláttur
þú ert með Hverju perlu um unliðin?
Já.
Hvaða perlufestir eru þetta?
Heyrðu, þetta er á markaði í Freedom sem er höfuðborg Sierra Leone. Og þar verslu við arbönd af konum á markanum sem hannaðu. Þau vinna í cirka mánuð og fá árslaun, þannig við erum að reyna að tengja þetta að vera atvinnuskapandi í Sierra Leone þar sem við störfum.
Já. Og það er þá konur það ekki sem eru að gera það?
Jú, mestmagnis. Og við flytjum þetta heim sérst það sem við vitum hvað þetta framleitt og ég hef mætt á hana marka sjálf og hitt konundar sem framleitt þetta. Og við flytjum þetta heim til þess að styrkja í rauninni erlenda starfið okkar. Og við erum að selja þessi arbund og förum að staða núna á föstudaginn.
Já.
Opnum söfnuna með tónleikum í fríkirkjunni, með Palla og systrum og Gugusum. Gugusar.
Já.
Vá.
Jæja. Þannig að, já, þannig að þeir að svona reyna að fara að safna einhverjum pening.
Já, við erum í rauninni eftir haustsöfnun okkar á fyrir erlenda starfið okkar.
Er þetta alltaf bara, gerir þetta hverju ári?
Við gerum þetta hverju ári.
Já.
Þannig að við erum bara spennt að fara stað og eru sölu fólk um allat sem er að selja arböndun okkar frá sérilegum.
Ertu fegin að vera, hafa tekið við þessu starfi sem framkvæmdastjóri Barnaheilla?
Stór spurning.
Þurftur að hugsa þau um?
Já, ég þurftur að hugsa um. Þetta verið draumastarfið mitt eftir 10 ár. Þegar að börnum mín var aðeins stærri.
Já,
og
staðið spola planeta.
Já, já, það væri auðveldara. Það væri mun auðveldara eða það væri aðeins eldri og hérna.
Eða það væri ekki einstæð móðir með tvö börn.
Já.
7 og 9 ára.
Já, það væri betra.
Já, en svona er þetta?
Stundu kemur bara eitthvað sem þið langar virkilega og þá er bara gott að eiga góða fóreldra. Og sískinni sem stiða bakja þér og góða fyrirvöndi einkunni og basmóður sem grípur börnin þegar ég er að flakka heiminn.
Já. Hvenær ferðu aftur? Hvenær vil leggstu aftur í ferðalag?
Leggst ég aftur í ferðalag. Ég er að fara í október en þá er ég að fara reyndar á framkvæmdastjórafund. Það sem við erum að skoða alþjóðsamtökin saman, allir framkvæmdastjórar, sérst bara heimsvísu. Og við erum að hittast í Bangkok í Tælandi.
Já.
Og það er líka hluti af þessu sem er bara, þetta er náttúrulega rísa stór samtök, þetta eru, Save the Children eru stærstu samtök sem snúa mannréttindum barna í heiminn og þá eru við að samstilla okkur saman, hvert við erum að stefna. Það var aðeins öðruvísi, þá fer ég reyndar í svona verkefna heimsóknir og skoða hvað þau eru að gera í Tælandi, en mest megnis verði ég inn í einhverju heitu fundarherbergi eikstar. Ræðamálin.
Já, ræðamálin. Já. En hittir fólk sem að allir vilja gera það besta.
Já, mér öll að reyna okkar besta.
Já, það er svolítið þannig. Ég bæði að velja lag.
Já.
Það er systur,
auðvitað. Ég valdi systur, já.
Minna á þetta, það sem framöndin er.
Já, ég er svo þakklátt fyrir þessar góðu konur sem ætla að koma og stiði okkur á föstudaginn.
Já. Tótla í Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla. Takk fyrir að koma.
Takk kærlega fyrir mig.
Trúið á mig Trúið á mig og þér.